Свобода джаз. Музыка без межу, информация без цензуры. 30 кастрычника у Праской студии Дмитрий Подберезки. Привет, Таня. Новины из Беларуси и свету. Ранішняя преса с Юрием Дракохрустом. Огляд белорусского интернету от Паула Белавуса. Виктор Руденко распавяде, куды выдаліўся гурт Далі. У сённяшнім плейлісте Эрика Баду, Уилли Нелсон и Уинтон Марсалис, Акустик Алхемии, Фоурплей, Билли Холидей, Алексей Шедько, Опен Зон Бар, Бренда Бойкин, Меццафорте, Леон Гурвич, Гато Барбьери, Анна-Мария Йопек и Пэт Матіні, Казалпін. Гэтых и іншых выканаўцаў вы пачуеце цягам бліжэйшых 2 гадзін на ўпроставага эфіру. А пачынаем мы з Эрыкі Баду, песня пад назвою Apple 3, ну амаль што як яблынь моя, якую выконвае Энна Трыва Троец. Эрика Баду.
I'd like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat? No, I have some food for thought. Since knowledge is infinite, it has infinitely fell on me. So, it was a stormy night. You know the kind where the lightning strikes. And I was hanging out with some of my artsy friends. Ooh, you, you. The night was long, the night went on. We were cooling out through the break of dawn. And this was burning, so I'm feeling right. I see, I pick my friends like I pick my fruit. And Gany told me that when I was only you. I don't walk around trying to be what I'm not. I don't waste my time trying to get what you got. I work at pleasing me, cause I can't please you. And that's why I do what I do. I'm so flash free like a willow tree. Do we, do we, do we? And if you don't wanna be down with me, you don't wanna be from my apple tree. And if you don't wanna be down with me, then you don't wanna be from my apple tree. And if you don't wanna be down with me, then you don't wanna be from my apple tree. And if you don't wanna be down with me, you just don't wanna be down. I have a home, and I take it everywhere I go. Cause I'm planting seeds, so I reap what I sow. He's moving like a rolling stone. I can't control the soul flowing in me. Ooh-wee, ooh-wee. See, I picked my friends like a pick my fruit. And Gany told me that when I was only you. I don't walk around trying to be what I'm not. I don't waste my time trying to get what you got. I work at pleasing me cause I can't please you. And that's why I do what I do. My soul flies free like a willow tree.
Навіни з Білорусі і світу. Росія пропонувала вернуть у свой бюджет мита, якое яна недоатримала ад експорту з Білорусі растваральнікаў, розбавляльнікаў, змазочных матеріалаў і гэтак далей. Пра гэта са спасылкай на крыніцу ў органах дзяржаўнага кіравання паведамляе агенцтва ПРАМ. Згодна з расійскімі разлікамі, сума кампенсацыі складае прыкладна 1,5 мільярда даляраў. Масква ўвязвае з гэтым вяртаннем умовы пастаўкі нафты ў Беларусь у 4-м квартале сёлетняга году і ў 2013 годзе. Згодна з умовамі расійска-беларускай дамовы, Менск мусіць выплачваць Маскве мыта ад прадуктаў з расійскай нафтай, якія Беларусь прадае за свае межы. За растваральнікі і разбаўляльнікі мыта не плаціцца. Беларусы скарысталіся гэтым і прадавалі на экспарт прадукты з нафты пад выглядам растваральнікаў і разбаўляльнікаў. Уже 5 гадоў 29 кастрычніка беларуская дэмакратычная грамадскасць адзначае як дзень памяці ахвяраў рэпрэсій. Учора ў Курапатах усталявалі мемарыяльны знак у памяць пра польскіх афіцэраў, якія загінулі ў Беларусі. Паводле звестак даследчыкаў, толькі вакол Менску было 8 месцаў масавых расстрэлаў. У ваколіцах сталіцы было знішчана каля 190 тысяч чалавек. З іх вядомыя прозвішчы толькі 5772. Каля крыжа пакутнікаў у Курапатах 29 кастрычніка пачалі зачытваць прозвішчы бязвінна загінулых. 65% з іх сяляне-калгаснікі, 25% рабочыя, 15% інтэлігенцыя. Умоваў для адкрыцця міжнародным валютным фондаў новай крэдытнай праграмы ў Беларусі пакуль няма. Аб гэтым заявіў у Менску кіраўнік місіі МВФ Дэвід Хофман. Місія МВФ працавала ў Менску з 18 па 29 кастрычніка. Эксперты фонду сустрэліся з кіраўніцтвам Нацыянальнага банку, Міністэрства эканомікі, службовымі асобамі адміністрацыі прэзідэнта. Узмацнення жорсткасці макраэканамічнай палітыкі, зробленай беларускімі ўладамі ў канцы 2011 году, было вельмі паспяховым, атрымалася значна скараціць інфляцыю. Але зніжэнне стаўкі рэфінансавання і высокія тэмпы росту заробкаў цяпер вядуць да ціску на цэны і абменны курс, заявіў Дэвід Хофман. Ахвярамі урагану Сэндзі сталі 5 жыхароў Нью-Йорку. Таксама сярод загіблых жыхары гораду Нью-Джэрсі, штатаў Мэрыленд, Пенсільванія, Канектыкут, а таксама жыхарка канадскага горада Таронта. У момант, калі Сэндзі дасягнуў усходняга ўзбярэжжа США, сіла ветру дасягала 135 кіляметраў на гадзіну, адзначае РИА Новасці. Асноўны ўдар урагану прыпаў на штаты Нью-Джэрсі і Нью-Йорк. Без электрычнасці на тэрыторыі США застаюцца болей за 5,5 мільёны чалавекаў. Чалавек. Улады 10 штатаў эвакуявалі болей за 1 мільён чалавек. У Нью-Йорку ўзровень вады ў адным з раёнаў горада падняўся амаль на 4 метры. Затопленымі апынуліся тунэлі метро. Такія былі не надта радасныя навіны на хвалях свабоды джаз. Мы вяртаемся да музыкі. Уілі Нэлсон і Уінтон Марсаліс зараз выканаюць адну вельмі вядомую кампазіцыю.
A shotgun and shoot my baby, but ain't nobody's business. Ain't nobody's business if I do. And if I should take a notion, go down there and jump in that ocean. Thank you. business if I do. I can if I choose to walk down the street with my light bulb shoes.
I gotta see that.
Tain't nobody's business if I
not
do.
Not. So,
well, the Lord gave me my own mind to think. I can choose what, just how much to drink.
Yeah.
Tain't nobody's business.
Zero.
If I do, if I do.
Yeah.
Chicken and dumplings. The next day I ain't got nothing. But ain't nobody's business. It ain't nobody's business if I do. And if I attend church on Sunday, cabaret all day Monday. Well, it ain't nobody's business. It ain't nobody's business if I do. Stay out all night, spend all my money, well, that's all right. nobody's business if I do.
Слухали Вілі Нелсона і Вінтона Марсаліса, а я ще уздогон за новинами. Тільки що ось у Фейсбуку з'явився допіс Міхася Янчука, і він пише: «Ох, і попсують сьогодні лаврову візиту Менск». Польська газета «Жеч Посполіта» опублікувала сьогодні артикул про те, що група польських експертів-піротехніків знайшла шматлікі сліди тротилу і нітрогліцерину на рештках президентського Ту-154, що розбився у Смоленську. Відомо вже, що сьогодні, прос літерально пару годин, відбудеться пресова конференція польської генпрокуратури, присвяченої ось гэтым новим фактам. У нас на черзі Майкл Френкс у композиції Blue Pacific.
Good, writes one critic. All my childhood I lived by the Blue Pacific. Anytime that reality makes me heart sick, I come here just to stare at the Blue Pacific. See, barefoot on the beach, I watch for you on the horizon. That's where you promised you would be. I've seen your face before in my imagination. One day my eyes will learn to see. Here by the Blue Pacific, where the diamond water shimmers in the sun. By the Blue Pacific, where the gull still glides and waves divide the silence just like time. Understandably happy to be specific. When I'm snorkeled and finned in the Blue Pacific, I admire the damselfish feel terrific as I float on the face of the Blue Pacific. See, barefoot on the beach, I watch for you on the horizon. imagination. One day my eyes will learn to see. Here by the blue Pacific, where the diamond water shimmers in the sun. By the blue Pacific, where the ghost lights and waves divide the silence just like time.
Свобода джаз.
Дозвольте еще раз вам нагадать, шановные сябры, что для сталых контактов с вами мы засновали отповедные пляцовки в интернете. Свои пропановы, зауваги, веншевания и скарги можете покидать не только на сайте нашего радио свобода.орг. Однако на сторонце «Свободы джаз» на Фейсбуку это будет лепш за все. А так само вы можете телефоновать на аутоотказнику Менску под номером 266-39-52. Телефонуйте, пишите. Завсёды рады будем отказать на ваши пытания. Протягиваючи музыку, у нас на чарзе дуэт Джорджа Ширинга и Дона Томпсона у композиции «Teach Me Tonight». Ось таке живе виконання живої музики, ну, а-ля калі Джорджа Ширінга і Дона Томпсона можна віднести, скажімо так, до представників класичного все ж таки джаза. Так зараз ми послухаємо нечто більш новеньке, а менавіта групу 4Play у композиції під назвою «October Morning».
Свобода джаз.
Навіны на хвалях свабоды джаз у скарачэнні. Расія прапанавала вярнуць у свой бюджэт мыта, якое яна недаатрымала ад экспарту з Беларусі растваральнікаў, разбаўляльнікаў, змазачных матэрыялаў і гэтак далей. Пра гэта са спасылкай на крыніцу ў органах дзяржаўнага кіравання паведамляе агенцтва «Прамтайм». Згодна з расійскімі разлікамі, сума кампенсацыі складае прыкладна 1,5 мільярда даляраў. Уже 5 гадоў, 29 кастрычніка, беларуская дэмакратычная грамадскасць адзначае як дзень памяці ахвяраў рэпрэсій. Учора ў Курапатах усталявалі мемарыяльны знак у памяць пра польскіх афіцэраў, якія загінулі ў Беларусі. Паводле звестак даследчыкаў, толькі вакол Менску было 8 месцаў масавых расстрэлаў, у ваколіцах сталіцы было знішчана каля 190 тысяч чалавек. Умоваў для адкрыцця міжнародным валютным фондам новай крэдытнай праграмы ў Беларусі пакуль няма. Аб гэтым заявіў у Менску кіраўнік місіі МВФ Дэвід Хофман. Місія МВФ працавала ў Менску з 18 па 29 кастрычніка. Эксперты фонду сустрэліся з кіраўніцтвам Нацыянальнага банку, Міністэрства эканомікі, службовымі асобамі адміністрацыі прэзідэнта. Ахвярамі урагану Сэндзі сталі 5 жыхароў Нью-Йорку. Таксама сярод загіблых жыхары гораду Нью-Джэрсі, штатаў Мэрыленд, Пенсільванія, Канектыкут, а таксама жыхарка канадскага горада Таронта. У момант, калі Сэндзі дасягнуў усходняга ўзбярэжжа ЗША, сіла ветру дасягала 135 км на гадзіну. Асноўны ўдар урагану прыпаў на штаты Нью-Джэрсі і Нью-Йорк. Улады 10 штатаў эвакуявалі болей за 1 мільён чалавек. І такая вось навіна, пра якую паведаміла Еўрарадыё. 28 кастрычніка беларускія рокеры The Tubes выступілі на разагрэве ў легендарных Deep Purple. Канцэрт адбыўся ў спартовым комплексе «Алімпійскі» ў Маскве. На ім прысутнічала 30 тысяч гледачоў. Па словах удзельнікаў групы The Tubes, у прыватнай гутарцы Deep Purple узгадалі свае маладыя гады і сказалі, што некалі былі так з такімі ж маладымі і таксама валілі рок без аглядкі. Славутыя музыкі падарылі беларускаму гурту бас-гітару, так званую сігнатурную мадэль басіста, а потым нават заінтрыгавалі. Адыграем у Кіеве і, магчыма, возьмем вас у тур. Ну што ж, калі пашанцуе тупсам пакатацца побач з легендарнымі музыкамі, гэта будзе сапраўды вялікая школа, а мы між тым вяртаемся да нашай музычнай лініі, група Weather Report з кампазіцыі, якую назву, якую можна перакласці «Варварскае ўзбярэжжа». Ну, сапраўды, менавіта такім сёння, відаць, можна і назваць усходняе ўзбярэжжа Злучаных Штатаў. Weather Report. Thank you. Звертаю вашу увагу на чергове питання, яке ладиться на нашому сайті свобода.орг. Питання таке. Відбувається новий суд над політв'язнем Дашкевичем. Коли, на вашу думку, він вийде з тюрми? Варіанти відказу. Коли досядзіць термін, коли напише прошення помилування, коли уладам гэта буде вигадно у гандлі з Заходом, коли Лукашенко перестане быць прэзідэнтам. Калі ласка, заходзьце на галоўную старонку нашага сайту і прымаеце ўдзел у адказах на гэтыя пытанні. Вельмі часта апошнім часам нешта даводзіцца сустракаць у усялякіх рэкламных аб'явах словы легендарнай. Ну, такое ўражанне, што ледзь хто не прыедзе, напрыклад, у Менск з канцэртам, дык ён і ёсць легенда. Але вось у джазе ёсць шэраг імёнаў, якіх можна з поўнай падставай называць легендамі. Адна з такіх легенд джазу гэта, канешне ж, Білі Холідэй, якую мы зараз і будзем слухаць у кампазіцыі, калі мужчына, а калі жанчына любіць мужчыну.
Maybe he's not much, just another man doing what he can. But what does she care when a woman loves a man? String along all through thick and thin till his ship comes in. It's always that way when a woman loves a man. She'll be the first one to praise him when he's going strong, the last one to blame him when everything things wrong. It's such a one-sided game that they play, but women are funny that way. Tell her she's a fool, she'll say yes I know, but I love him so. And that's how it goes
Джаз.
Як мы раней уже і анансавалі, Юрый Дракахруст прыйшоў са свежымі газетамі, са свежымі навінамі ў студыю Свабоды Джаза. Добрый дзень.
Юрый. Добрый дзень.
Што ж нам у нас такога сёння?
У нас нічога, там шмат чаго. Ну, вось замежны друк, хіба не галоўная тэма, якая застаецца, тэма украінскіх выбараў. Причым, калі ў першы дзень яшчэ сітуацыя была не зусім зразумелая, як ставіцца, як успрымаць, вось сёння Вашынгтон Пост на першай паласе дае «Украінскія выбары, расійская мадэль». Пачынаецца артыкул, абвешчаны ў панядзелак вынікі украінскіх парламенцкіх выбарах, паказваюць на імкненні кіруючай партыі рэгіёнаў прэзідэнта Віктара Януковіча ісці па тым жа шляху аўтарытарнага кіравання, што і суседняя Расія і Беларусь. Вось стаўленне ўжо такое. У значнай ступені гэтае стаўленне абумоўлена ацэнкамі назіральнікаў АБСЕ, якія ўчора далі прэсавую канферэнцыю і вельмі раскрытыкавалі тыя выбары, якія адбыліся. Ну, вось формулёўкі групы назіральнікаў. Урад дзейнічаў у атмасферы безнаказнасці. Чальцы місіі выказалі глыбокае шкадаванне ў сувязі з недахопам сумленнасці і празрыстасці на выбарах і іншыя вельмі жорсткія формулёўкі, якія былі дадзеныя. Ну, правда, газета адзначае, што ўсё ж такі становішча Януковіча нельга лічыць такім жа, як становішча Пуціна, становішча Лукашэнкі, але тым не менш вось ацэнкі такія. Я, дарэчы, нагадаю, зараз яшчэ канчатковыя лічбы невядомыя, але ўжо шмат даволі палічылі. Значыць, расклад такі: партыя рэгіёнаў 34%, апазіцыя бацькаўшчына 22, камуністы 15, удар Клічко 12 і нацыяналісты за свабоды 9. Гледзячы па ўсім, вось паведамляецца, піша Вашынгтон Пост, што з 225 аднамандатных акругаў 117 будзе ў партыі рэгіёнаў. Так што,
ну, гэта, відаць, прадбачылася, так?
Ну, тут цяжка сказаць. Ну, справа ў тым, што аднамандатныя акругі даюць больш магчымасць, зразумела, выкарыстоўваць адміністрацыйны рэсурс. Вось, магчыма, партыя рэгіёнаў будзе мець большасць нават сама па сабе, а ўжо з камуністамі то відавочна, што яна будзе мець. Хаця вось газета адзначае такія пэўныя дэталі цікавыя, што, напрыклад, знакаміты Рынат Ахметаў, мільярдэр Украіны нумар адзін, так бы мовіць, спонсор партыі рэгіёну, в этот раз на выбары ўвогуле не пайшоў. І вот пішуць, што ён как бы дыстанцуецца ад партыі рэгіёнаў, таму што ў яго ёсць свае бізнеса на захадзе, і яму не хочацца как бы склейваць свой імідж з іміджам настолькі адыёзнай влады. Вось, таму што как бы грошы важная рэч, но не ўсё яны вырашаюць у сэнсе іміджу. Вось, цікавае вось назіранне таксама піша Вашынгтон Пост, што ў адрозненне ад Пуціна, у Януковіча няма нафты і няма газу.
Ну, так.
І таму вот перад выбарамі там павысілі заробкі, павысілі пенсіі, стыпендыі, аднак выбары скончыліся і незразумела, што плаціць. Вось, і тут можна, дарэчы, прывесці параўнанне з Беларусю. Ну, это я ўжо крыху бок, так бы мовіць.
Ну,
так. Але это таксама...
Ну, это імправізацыя.
Это таксама міжнародная навіна, да. Ну, справа ў тым, што ў Беларусі з пачатку вось года дзесьці з, мне здаецца, 300 даляраў сярэдні заробак вырас да 470 ў паўтары разы. Вот. Але вось учора скончыла працу місія МВФ в Беларусі. Вот, і не гледзячы на ўсе заляцанні спадара Мясніковіча, які сказаў, што вот нам грошы патрэбны, мы ж усё зрабілі, там кіраўнік місіі абсалютна жорстка сказаў: падставаў для новых крэдытаў няма. І па пунктах, так бы мовіць, што называецца расклаў: перавышэнне тэмпу росту заробкаў над прадукцыйнасцю працы, пагроза інфляцыі, пагроза макраэканамічнай стабільнасці. Прычым он цікава яшчэ адзначыў такі момант. Два моманты. Адзін он сказаў, што ў сувязі з уступленнем Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю беларуская прамысловасць становіцца перад выклікам больш моцнай канкурэнцыі, і таксама яшчэ як пункт эміграцыю кваліфікаваных працоўных кадраў з Беларусі. Кажа, пакуль вы не вырашаеце гэтай праблемы, пакуль у вас няма нават плана, як яго вырашыць, то I'm sorry. Вот. Ну, вот яшчэ на конт Украіны, вертаючыся ўсё ж такі в Украіну, значыць, Вашынгтон-Пост разважае, як могуць паўплываць вынікі амерыканскіх выбараў, якія вось уже праз пару тыдняў, на стаўленне да Украіны. Ну, яны кажуць пра нейкія нюансы, акцэнты, што, напрыклад, у Ромні даволі жорсткая пазіцыя адносна Крамля, больш жорсткая, чым у Абамы. І таму, калі Януковіч будзе дэманстраваць незалежнасць ад Крамля, то, можа быць, да яго будзе больш лагоднае стаўленне, але гэта на ўзроўні нюансаў, на ўзроўні акцэнтаў, бо вельмі важная вот эта рэч, што, вот як напісаў адзін амерыканскі кангрэсмен, які быў назіральнікам на выбарах в Украіне, у гэтым галасаванні не было нічога, што магло падштурхнуць Захад змяніць халоднае стаўленне да цяперашняга рэжыму. Ну, яшчэ ў нас ёсць крышку часу, так бы мовіць, вот адзін з фактараў украінскага працэса, значыць, это пазіцыя Тимошэнкі.
Так.
Ну, з аднаго боку, можна сказаць, калі мерыць, скажам, беларускімі масштабамі. Там бы адзін чалавек прайшоў парламент, а да пазіцыі ўжо, так сказаць, весна дэмакратыі. Там, я ўжо казаў, значыць, партыя Цімашэнкі набрала 22, то есть кожны пяты голас. Вот, тым не менш, она, значыць, з турмы выдала вельмі жорсткі такі стэйтмент, вельмі жорсткую заяву, што выбары прайшлі самыя несумленныя выбары за ўвесь час незалежнасці Украіны. Прызнаць іх сумленнымі або часткова сумленнымі ці ўвогуле выбары, это значыць сказаць усім, што чорнае это белае, назваць зло добром, назваць фальсіфікатараў сумленнымі палітыкамі. Яна спаслалась на дадзеныя экзітпола, і што 73% украінцаў прагаласавалі супраць Януковіча. Выбары сфальсіфікаваныя ад першага да апошняга дня, і хаваць гэта, значыць, перакрэсліваць будучыню Украіны. І спадарыня Цімашэнка напісала, што, значыць, калі б я была на волі, я б вас заклікала на плошчу. Но, як бы, паколькі я там не буду, я не магу вам гарантаваць мірнасць працэсу, і таму я абвяшчаю галадоўку, знак пратэсту супраць фальшывых выбараў і нелегітымнасці гэтага парламенту. Ну, вот.
Да, там, відаць, што это... У меня такое адчуванне, што толькі пачынаецца.
Ну, магчыма, магчыма, магчыма.
Юрый Дракахруст, ён не выступіў у якасці прадказальніка, ён выступіў у якасці фіксатара падзей, расказаў нам пра тое, што друкуюць у прэсе, пра недаўнія выбары і наступствы выбараў на Украіне. Дзякую, Юрый. Мы працягваем далей. У нас на чарзе калектыў, які называецца Open Zone Bar, і кампазіцыя «Карыбскія ночы», «Карыбскія ночы». Thank you. Ніхто, відаць, не буде спрачацца адносна таго, што ёсць, ёсць беларуская песенная класіка, ёсць тыя творы, да якіх час ад часу звяртаюцца музыкі. Мы зараз крышачку паглыбімся ў гісторыю, ўсё ж такі гэта канец 90-х. І вось да гэтых класічных твораў, безумоўна, належыць песня «Александрына», якая выконвалася многімі, а зараз прагучыць варіант Александрыны, які быў запісаны адмыслова для праграмы, якая прысвячалася творчасці песняроў, была запісана такім трыо: Алексей Шацько, Піт Павлаў гітара і Юля Глушыцкая на віяланчэлі. І прагучыць, безумоўна, славутая «Александрына».
Ты явилась у 17 год моих.
бліжэйшыя дні мы абавязкова яшчэ паслухаем Алексея Шацько ў ягоным блюзавым аўтарскім рэпертуары. Ну а цяпер на заканчэнне першай гадзіны вяшчання свабоды джаз у нас застаўся па сутнасці толькі адзін нумар Брэнда Бойкін у кампазіцыі Hard Swing Traveling Man.
Saxophone in his hand. Everybody knows he's a real fan, hard swing traveling man. Mr. Jack Daniels is his personal friend. Cheats at poker and always win. He's a heartbreaker. Pretty young waitress knows him by name. A smile falls for his game. He's a love maker. He's a hard swing traveling man. He's a hard swing traveling man. Hard bop, bebop, confirmation, red top, hard swing traveling man. Old school, anything but jazz, blue, hard swing traveling man.